Káva o čtvrté na dvojce.
A u mikrofonu Tereza Stýblová, přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Dnes si budeme po čase znovu povídat s panem profesorem Liborem Grubhoferem, ředitelem Biologického centra Akademie věd České republiky. Zhodnotíme uplynulé týdny koronavirové pandemie a také nahlédneme do blízké budoucnosti a zaměříme se zejména na aktuální virovou variantu Omikron. Splnily se předpoklady, že se šíří rychleji, ale průběh onemocnění je mírnější než u variant předchozích. A proč se vlastně Omikron vytvořil, v čem je jiný než wuhanská a delta mutace. A také, jestli je pravda, že tato varianta proráží bariéru očkování a jestli funguje očkování mRNA vakcínami proti Omikronu, anebo je potřeba jiné typy očkovacích látek. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech. Posloucháte dvojku a kávu o čtvrté. A naším dnešním hostem je pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, kterého zdravím do studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, přeji vám i posluchačům.
Naše téma je koronavirus. My se spolu potkáváme ve vysílání dvojky v kávě o čtvrté pravidelně, abychom vždy hodnotili tu aktuální situaci. A vždycky na začátku našeho dostaveníčka aktuální statistika. Laboratoře v Česku dnes potvrdili nebo včera potvrdili téměř 11,5 tisíce případů koronaviru, o více než polovinu než před týdnem, ale zase dále se snížil počet pacientů v nemocnicích. Je v tuto chvíli nejnižší od konce října. A podle předpokladů se varianta Omikron už stala dominantní variantou na území České republiky. Plošně se nad hranici 50% zkoumaných pozitivních případů v Česku dostala v sobotu 8. ledna od té doby. Její procentuální podíl stále roste. Tak se vás ptám, pane profesore, jestli v uvozovkách tedy vyhrává v současné době nad variantou Delta a proč?
Určitě dá se to touto sportovní terminologií tak nazvat, že nová varianta Omikron vyhrává neboli získává navrch. A to proto, že má určité vývojové výhody, selekční výhody, a tou hlavní výhodou je, že je mnohem rychlejší a tudíž i nakažlivější. A ta rychlost, ta větší rychlost, ta je dána tím, že se mnohem pevněji váže na receptor vnímavých buněk v organismu toho napadeného jedince. A to je velice podstatná záležitost, právě ta pevnost pro tu rychlost.
Podle některých odborníků je prý až 8x nakažlivější než předchozí varianty, má kratší inkubační dobu. Průběh onemocnění ale zároveň by měl být mírnější, to znamená, že méně pacientů s Omikronem končí v nemocnicích, což by mohla potvrzovat statistika, kterou jsem na začátku říkala, že pacientů v nemocnicích i přes nárůst nakažených ubývá.
Ano, je tomu tak. Tou další změnou, kterou jsme zaznamenali právě u té varianty, je změna v patogenezi, neboli v tom mechanismu, jak si počíná ten virus, varianta Omikron v organismu napadeného jedince. A je zajímavé, že tou cílovou tkání v tomto případě nejsou buňky dolních cest dýchacích, tak jak tomu bylo u těch předcházejících variant a u té původní varianty, skutečně v těch hlubokých vrstvách uvnitř plic, takzvaných průdušinkách, tak tam se těm předcházejícím variantám dařilo nejlépe. A teď to vypadá, že tou jeho oblíbenou oblastí jsou naopak horní cesty dýchací, nosní dutiny, případně ta hrtanová část hltanu, to znamená, řekněme, spodní část horních cest dýchacích. A i to si dovedu představit, že přispívá k té kratší inkubační době.
Proč se tady vlastně Omikron vytvořil, když se zeptám úplně z laického hlediska, když je tedy v vozovkách, řekněme, plošně méně nebezpečný? Co tím vlastně koronavirus sleduje?
No, to je zajímavá otázka. To my vlastně nevíme, odpověď na to přesně neznáme a myslím si, že to bude ještě nějaký čas trvat, než na ní odpověď najdem, nebo možná ani nenajdem. Víte, problém s tou pandemií je, že na naší planetě je pořád ještě dost oblastí, nikoliv náhodou v tom třetím světě, kde populace, lidská populace, je tou nejlepší laboratoří pro vytváření nových variant takového pandemického koronaviru, jakým je právě tento. A tudíž je to pro nás poněkud zatím skrytá záležitost. My se domníváme, ten virus přišel někde z Rodézie nebo z Mozambiku a domníváme se, že část odborné veřejnosti se domnívá, že to může souviset právě s početnou populací HIV pozitivních lidí. Tito lidé mají oslabenou imunitu vlastně trvale a prodělávají vlastně onemocnění tím virem HIV. A pak, když jsou napadeni ještě tímto koronavirem, tak v podmínkách oslabené imunity koronavirus se zdrží v těle mnohem déle, poněvadž ty imunitní reakce jsou ochabnuté, oslabené a tím pádem má mnohem delší čas na to, aby vytvářel ty mutace. Těch mutací vzniklo obrovské množství, vzniklo jich přes 50, jenom genu pro ten výběžkový spajkový protein S povrchu koronaviru jich je 32. A to je trochu moc, to je trochu příliš a to nám vrtá hlavou, se přiznám.
Za chvilku v podstatě si připomeneme dvouleté výročí příchodu koronaviru k nám, tedy na území České republiky. Tak i to dnes zmíníme, vlastně co před 2 lety vědci, aby konkrétně, pane profesore, jste očekával, jaké je to dnes a jaká jsou vaše očekávání do blízké budoucnosti. I to bude téma dnešního povídání s panem profesorem Liborem Grubhoferem, který je hostem Kávy o čtvrté na Dvojce. Máte-li otázky, tak je posílejte. E-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Eros Ramazzotti dospíval a já se vracím v Kávě o čtvrté na Dvojce k povídání s panem profesorem Liborem Grubhoferem, ředitelem Biologického centra Akademie věd České republiky. Dnes se bavíme znovu o koronaviru a hlavně tedy o variantě Omikron, která už i v České republice převažuje tedy u nakažených nad tou variantou předchozí, nad variantou Delta. Omikron také prý proráží bariéru očkování s nás než předchozí varianty. Navíc dnes vyšel článek, kdy je uvedeno, že technická skupina Světové zdravotnické organizace uvádí, že opakované očkování původní vakcínou proti COVID-19 není udržitelné ani vhodné, že současné vakcíny ztrácejí podle Světové zdravotnické organizace už příliš rychle na účinnosti a bude tedy potřeba je upravit, aby byly účinné proti variantě Omikron i dalším variantám, které se objeví v budoucnosti. Jaký je váš názor, pane profesore?
Tak ano, já jsem přijal tuto zprávu jako zcela pochopitelnou, dalo se to očekávat už velmi brzy. Ten termín, který se vžil, prolamovaná imunita, tak já bych možná používal spíše výraz obcházená imunita, poněvadž ona z určité části pořád platí. Víme, že dokonce i po ukončeném očkování 2 dávkami obvyklých vakcín Pfizer nebo Moderna, takže ještě řekněme po 2 měsících tam pořád 30-35% ochranného účinku proti Omikronu je a my se snažíme, aby co nejvíce lidí přišlo si pro posilovací dávku, tu třetí dávku, kde se skutečně výrazným způsobem zvýší ochranný efekt, jak proti onemocnění, řekněme na 75% a proti, řekněme, komplikovanějšímu průběhu onemocnění určitě na víc než 90-95%. To je důležité po tu přechodnou dobu, kterou nedokážeme ještě v současné době odhadnout, jak dlouho bude právě platit ten ochranný účinek třetí posilující dávky, ale momentálně funguje a je třeba jej využít, než se podaří připravit a na trh uvést právě tu specifickou vakcínu proti variantě Delta. To už ostatně ředitel firmy Pfizer oznámil tento týden, že by se mělo stát v březnu už by měla být k dispozici. Vzali si na to v podstatě 100 dnů a myslím, že je to velmi reálné i s jakýmsi zkráceným schvalovacím řízením. Je nepochybně pravda, že k prolamování či obcházení dochází. A ten princip spočívá v tom, že původní vakcíny, které vnášejí do organismu očkovaného jedince informaci pro tvorbu toho obalového výběžkového proteinu S koronaviru, ten si vyrábíme vlastně po očkování v našem těle a tím to virovým proteinem se imunizujeme neboli dodatečně očkujeme a vytváříme si patřičnou hladinu specifických protilátek. A ty specifické protilátky si můžeme názorně rozdělit do dvou skupin. Jsou to obecně specifické protilátky proti spoustě místečkům, spoustě tvarovým jevům na povrchu toho výběžku, na povrchu koronavirového výběžku. A pak jsou to takzvané virus neutralizující a ty jdou přímo do achilovy paty. Ty přímo reagují s achilovou patou. No a samozřejmě my je vyrábíme proti původní wuhanské variantě a nefungovaly ani proti deltě a nefungují teď už prakticky vůbec proti omikronu. Čili s těmi my nemůžeme počítat, ale pořád můžeme počítat s podstatnou částí těch zbývajících, řekněme, obecně specifických protilátek proti té povrchové struktuře koronaviru SARS-CoV-2. A to je důležité. Ty tam pořád jsou a pořád nás jsou schopné nějakým způsobem ne úplně, ale z určité části chránit.
Jak by mohly zafungovat nové vakcíny, které by se měly do Česka dostat už velice brzy, například Nuvaxovid od společnosti Novavax, dostupný na přelomu ledna a února, asi pro 185 tisíc lidí tady v České republice. Já se pokusím zjednodušit ten rozdíl, doufám, že mi to potvrdíte, že u této vakcíny vlastně už dostáváme do organismu přímo ten chemicky vyrobený antigen, čili tělo se to musí vyrábět samo, je to tak, na základě té genetické informace?
Ano, v podstatě to tak je, akorát, že ne chemicky vyrobený, ale k té výrobě používáme takovou zajímavou linii hmyzích buněk, motýlích buněk a ty nám naveliko vyrobí, jak říkáme v molekulární biologii, rekombinantní protein, neboli ten výběžek a my už imunizujeme potom tím výběžkem. To je ten skutečně rozdíl proti použití genové vakcíny, kde očkujeme informaci a naše tělo si vyrábí ten výběžek a tím se
a tahle vakcína by měla být prý tedy daleko funkčnější, řekněme, proti variantě Omikron, říká výrobce.
No, nelze to úplně vyloučit, já nevím, do jaké míry tedy ji mají skutečně už testovanou proti omikronu, alespoň ne v těch neklinických, preklinických testech. Pevně doufám, že ano, když to takto směle tvrdí, ale fakt je, že ta informace, kterou vlastně oni vpravili do motýlých buněk, do té kultury motýlých buněk, v obrovských kvantech těch buněk, takže je také proti minulé, některé z těch minulých variant, nevím přesně které, ale doufám si tvrdit, že to bude spíš ta wuhanská původní varianta. A tudíž to, že funguje docela dobře, pokud jim to tak skutečně vychází, tak je spíš důsledek jakéhosi kvantitativního efektu, že mají dobře optimalizovanou dávku té vakcinační toho proteinu vyrobeného mizími buňkami a jak jsem už před chvíličkou říkal, využívají lépe toho efektu těch obecně specifických protilátek, ale zase nemohou tam být ty virus neutralizující, které účinkují přímo proti achilově patě té varianty Omikron.
Naším hostem v Kávě o čtvrté je dnes pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Koronavirus, to je naše dnešní téma. Dostaneme se i k léčbě koronaviru, která byla podle mnohých odborníků v minulosti podceňována. Dnes se o tom hodně hovoří. Tak jaký je názor pana profesora? Máte prostor pro dotazy i vy na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Dalibor Janda na dvojce, posloucháte Kávu o čtvrté dnes s panem profesorem Liborem Grubhoferem. Naše téma je koronavirus. Ještě k očkování, ptá se Lenka, že má za sebou dvě dávky od Pfizeru a uvažuje o té třetí posilující, až budou na trhu nové vakcíny, buď tedy Novavax anebo Valneva. Tak dá se to kombinovat, pane profesore?
Obecně proti těmto kombinacím není jaksi žádného odporu.
Možná ještě u Valnevy bychom měli asi zmínit, že to je vlastně neaktivní virus, to umrtvený virus.
Ano, ano, to je zase jiný typ klasická vlastně inaktivovaná vakcína, celovirionová. V zásadě není důvod, proč ne, ale taky není důvod, proč ano. A to z toho důvodu, že ta třetí dávka genové vakcíny, třeba od stejného producenta, tedy od Pfizeru nebo od Moderny, tak skutečně tu imunitu zkompletuje tak do podoby konečné. Víte, s těmi neživými vakcínami, a tam patří genové vakcíny, stejně tak jako ta rekombinantní podjednotková vakcína Nuvaxovid od Novavaxu nebo i ta od Valnevy, to jsou neživé vakcíny. Tak neživé vakcíny potřebují tři dávky. A to, že například Johnson & Johnson dostal povolení pro jednu dávku, to byl z mého pohledu marketingový trik, který firmě Johnson & Johnson vyšel a který vlastně vyšel vstříc lidem, jež chtěli velmi rychle získat COVID pas a cestovat například.
To znamená, že u všech typů vakcín je potřeba několik dávek?
U všech typů neživých je potřeba právě ty tři dávky, vzpomeňme si na vakcínu proti klíšťové encefalitidě nebo na řadu dalších vakcín. Všechny musí jako neživé vakcíny, kde nedochází k množení toho oslabeného původce onemocnění, takže vytváří až celoživotní imunitu, tak jsou třeba tři dávky. Teprve po té třetí dávce očkování se dostává ta kondice té specifické imunity do správné pozice a protilátky vytvářené jsou skutečně nejkvalitnější, také ve vysoké hladině.
V Maďarsku se už chystají na čtvrtou dávku vakcinace, jenom tedy pro vybrané pacienty. Dotaz Marie, kdy skončí očkování, kolik takových dávek bude potřeba, než se stane koronavirus vlastně běžnou virovou nákazou?
No, víte, to bych potřeboval křišťálovou kouli k tomu, abych paní posluchačce dokázal odpovědět, to opravdu nevím. Jedno je jisté, že nemá smysl opakovat obrazně do nekonečna očkování proti variantě, která už tady zcela jistě není a nebude, tak to není, ale v současné době to všechno tedy nasvědčuje tomu, že přeci jenom bude potřebné tu vakcínu proti variantě Omikron zahájit a uvést do života. To vypadá, že ano. Je otázka, jestli ona bude dostatečně univerzální potom k tomu, aby dokázala pokrýt nějakou další variantu, která přijde. A nebo nepřijde, to bych rád nechal s otazníkem, protože víte, teď je zajímavé sledovat právě to, co se děje v zemích, kde už ta varianta Omikron delší dobu pracuje, která prochází už delší dobu těmi zeměmi, to jsou třeba právě západoevropské země, Velká Británie, Francie, Španělsko. Co se vlastně bude dít tam, ano? A jestli s klesající pandemickou křivkou, tak jestli skutečně se objeví nějaká další varianta, která bude mít nějaké selekční výhody a začne vytěsňovat variantu Omikron. To je něco, co zatím nedokážeme, na co nedokážeme odpovědět. Víte, že se sporadicky objevuje i v médiích zpráva o nějaké tajemné variantě další, jako teďka přišla ta zpráva o Delta Kronu z Kypru, a to vždycky poněkud rozčeří i odborné vody a laboratoře se snaží potom také potvrdit nebo vyvrátit, jestli je to možné nebo není možné, jestli tam nebyla chyba nějaká a podobně.
Když se dostaneme k té léčbě, tak ještě stručně k reinfekcím u lidí, kteří nejsou očkováni, ale předchozí variantu koronaviru prodělali. Jaké jsou jejich vyhlídky do budoucnosti?
Tam je velice důležité také právě ta časová prodleva od toho prodělání té nemoci, takže pokud lidé prodělali teď v té delta vlně předvánoční onemocnění, tak mají ještě dostatečnou hladinu protilátek k tomu, aby jim po nějakou dobu stačili pokrýt potřebu pro ochranu před variantou Omikron, to nepochybně ano, ale myslím, že i pokud oni nejsou očkovaní, tak je třeba přemýšlet velmi o tom se nechat ještě také přeočkovat i po tom, že to onemocnění, i po té, co to onemocnění prodělali. Čili je to velice zase individuální, ale jedno je jisté, že to odeznívání protilátkové odpovědi je poměrně rychlé u tohoto onemocnění. Tím ale nechci říct, že tam nezůstávají právě ty zárodky založené adaptivní imunity, ty tam jsou, to je jasné, ale potom je otázka, jak ta případná nová varianta je schopna takové zárodky adaptivní imunity znovu aktivovat.
Hostem Kávy o čtvrté je pan profesor Libor Grubhofer. Máte-li otázky, tak po písničce skupiny Slza se na koronavirus můžete ptát i po telefonu 22 155 25 25. Pan profesor Libor Grubhofer je dnešním hostem Kávy o čtvrté na Dvojce, kdy se bavíme o koronaviru, zejména tedy o aktuální variantě Omikron. A máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý, haló, slyšíme se.
Ano, slyšíme se, můžete se ptát.
Dobrý den, Honza u telefonu, mám dvě otázky. Nechal jsem si změřit protilátky a hodnota je asi 215. Chci se zeptat, jestli je to hodně málo. A pak mám jednu otázku ještě, že výrobci vakcín doporučují na jako třetí dávku na základě změřených těch protilátek doporučují dokonce poloviční nebo i čtvrteční dávku té vakcíny. Tak jak ty věci mají?
Děkujeme za otázku. Jestli tomu dobře rozumím, že se má ta dávka té vakcíny upravit podle množství protilátek, tak na to se asi ptal posluchač Honza. Tak pane profesore.
Otázce. Myslím si, pokud, a předpokládám, že ano, že je to údaj, který je udáván v těch takzvaných BAU jednotkách na mililitr, tak které se teď už všeobecně respektují, tak bych řekl, že to je taková jako normálně pozitivní reakce, nic extra velkého, čili určitě jste momentálně chráněn, ale rozhodně to nedává naději na nějakou dlouhodobou ochranu. To je jedna věc. A pokud jde o to snížení obsahu účinné látky v těch očkovacích dávkách, tak to je asi trochu nedorozumění, které vzniká právě mezi genovými mRNA vakcínami z produkce Pfizer a Moderny. Moderna má v jedné očkovací dávce vyšší obsah té ribonukleové kyseliny 100 mikrogramů na tu dávku, proto se dává právě poloviční dávka, jinými slovy ředí se dvakrát pro tu třetí posilující dávku. Zatímco vakcína Pfizer, ta má 30 mikrogramů té informační ribonukleové kyseliny v jedné očkovací dávce, tudíž třikrát menší obsah, než má Moderna. Mm-hmm. Čili ředí se jenom Moderna.
Ano, takže v tomto případě by to tedy u této vakcíny šlo.
Ano, určitě.
Poradce amerického prezidenta a také epidemiolog dnes prohlásil, že varianta koronaviru Omikron si vzhledem ke své vysoké nakažlivosti, teď se tu i nakonec najde, v podstatě každého z nás. V Americe se prý teď nacházejí na prahu období, kdy budou moci žít s virem a díky imunizaci obyvatelstva a také dostupnosti léků bude léčba COVID-19 jednoduchá. A to se dostávám k té léčbě koronaviru. Objevují se názory, že jsme tady v České republice téměř rezignovali dříve na léčbu a přednemocniční péči o covidové pacienty, že byli praktičtí lékaři nabádáni téměř výhradně k očkování jako k jedinému nástroji a ne k péči o pacienty. Přitom prý i některými dostupnými léky by se daly příznaky zmírnit ještě předtím, než by bylo potřeba tady si zavolat rychlou záchrannou službu. Jaký je váš názor, pane profesore?
No, určitě bych se chtěl zastat praktických lékařů, protože skutečně ta situace byla to absolutně něco nového pro nás, čili před 2 lety, respektive v těch uplynulých měsících. Ještě stále jsme z toho všichni poměrně dost vyplašeni a veřejnost zmatená, řekněme také do značné míry. Praktické lékaře nevyjímaje, takže myslím, že to není rozhodně, nebyl žádný úmysl, ale spíš kombinace s jistými obavami, protiepidemická opatření. Jakmile byl někdo pozitivně testován, tak už se tedy v ordinaci pokud možno nevyskytovat, nešířit onemocnění potom nějakým čekáním v čekárnách a tak dále. Čili to všechno ten zdravotnický systém u nás teprve se musí naučit a určitě se naučí tak, jak se začneme.
Takže v současné době si myslíte, že to je správný krok, jak si otevřít více ambulance praktických lékařů pro covidové pacienty určitě. A pro tu léčbu, pro jejich sledování, péči předtím, ještě než by došlo třeba k hospitalizaci.
Ano, přesně tak, to si myslím, že ano a že to v tom je teda také ta naše příští budoucnost. Zároveň bych nechtěl u posluchačů navodit pocit, že v té přednemocniční péči, respektive v té primární léčbě, že se stačí uchýlit jenom tedy k nějakým obvyklým lékům, jako je třeba aspirín. To jistě ne, protože to samozřejmě COVID je virové onemocnění, je to akutní respirační onemocnění, které má spoustu těch průvodních, nebo ty hlavní průvodní znaky zánětlivého procesu, čili tam, kde je třeba snižovat teplotu, tak jistě k tomu jsou tyto všeobecně dostupné léky, ani nemusí být na předpis k dispozici. Ale jinak ta specifická terapie, to je teprve otázka zaplať pánbu už také nejbližší budoucnosti.
Tomu se snad ještě dostaneme, protože máme před sebou písničku a pak poslední část našeho dnešního povídání v Kávě o čtvrté s panem profesorem Liborem Grubhoferem. Máte-li otázky, tak volejte na telefonní číslo 22 155 25 25 anebo pište dvojka@rozhlas.cz. Káva o čtvrté na dvojce dnes s panem profesorem Liborem Grubhoferem, téma koronavirus a telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý skoro podvečer, Koláček, Praha. Jenom bych se rád zeptal, aspoň ono to jedno bude na jedno téma vlastně a to druhý trochu jiný. Když se jenom vrátím vlastně do konce před Vánoci vlastně minulý rok, tak jestli jsem z médií dobře slyšel, tak vlastně co se týče jednodávkovýho Johnsona, tak aspoň vlastně přišla zpráva, že teda vedlejší účinky a ne zrovna zanedbatelný nějaký a nejhorší teda snad i úmrtí u mladých Američanek, nevím jaká věková skupina, ale prostě mladých Američanek. A co se týče vlastně toho dalšího, tak minulý rok, nebo respektive když vůbec se začalo vlastně očkovat vlastně minulý rok, tak později, tak vlastně byl od nějakého výrobce na trhu inzerovaný, tuším dezinfekční prostředek na vlastně COVID-19 a pokud vím, tak ne sice tohle, ale vlastně jako tuším, že snad se to jmenuje z poslední doby nebo z posledních dní nebo týdnů vlastně něco, čemu se snad říká Virostop, a to by teda mělo být vlastně nejenom na Deltu nebo nejenom na teda Omikron, ale i na budoucí vlastně veškerý variace, tak se chci zeptat vlastně, jaký je na tyhle věci názor.
Děkujeme za otázky, pane profesore.
Prosím pěkně, pokud jde teda o tu tajemnou virostatickou tekutinu, tak proti tomu bych jednoznačně velice varoval. To jsou tragické záležitosti a vzpomínáte si na prezidenta Trumpa, kdy on rovněž šířil právě takové dezinformace, které jsou absolutně pavědecké o per octové kyselině, tuším, nebo chloristanu, který pochopitelně se používá jako dezinfekční prostředek, ale to přeci se neslučuje s fyziologií, abych tak řekl, plnohodnotného organismu. To jsou smrtící látky a je to obrovské, je to předmětem vlastně jakéhosi zneužívání patologickými typy jedinců, kteří mají tyto sklony. To prosím jednoznačně absolutně ne, že nedoporučuju, ale naprosto jsem konsternován, že to někdo může brát vůbec vážně. A ta druhá věc, pokud jde o Johnson & Johnson, já už jsem se tady vkrátce vyjádřil, že vlastně oni dosáhli té jednodávkové akreditace, že stačí právě k očkování jenom jedna dávka a vidíte, nestačí samozřejmě.
Nebylo to jenom součástí toho, že se zkrátka v té době nevědělo, protože je to pořád všechno v procesu.
Je to v procesu, ale to poznání, o kterém jsem hovořil, že neživé vakcíny skutečně je třeba aplikovat třikrát, tak to je tolikrát prověřená skutečnost, že i právě u těch dvoudávkových vakcín genových to bylo jasné, že třetí posilující dávka bude muset přijít. Mě tam vadí teď, já bych to rád využil teď, protože se s tím setkávám velice, u té vakcíny Johnson & Johnson lidé, a dostalo jich asi 300 000 lidí u nás, což není málo, tak oni mají nárok, protože jednodávková vakcína poskytuje ukončené očkování. Čili oni mají nárok na jednu dávku Pfizeru následující jako posilující dávku. A to samozřejmě vůbec nestačí. A dostanou tečku, takže mají oficiálně jsou
bezinfekční.
Jsou bezinfekční, tak.
Reálně ne.
Reálně ne a vlastně ten systém to zatím neumí vůbec řešit a myslím si, že by velmi rychle měl, protože těch potřeba skutečně dalších dávek u těchto lidí bude je nabílední.
Otázka na tu nejbližší budoucnost, pane profesore, i s ohledem na vlastně současnou skupinu poradní vládní, která čítá asi 40 členů z různých oborů, nejenom tedy vakcinologi a lékaře, ale i sociologi, matematické analytiky, kteří mají vlastně sledovat tu pandemickou situaci, ne tedy nakažlivost viru, ale spíše to uspořádání ve společnosti. Kam si myslíte, že se budeme ubírat, jaká budou opatření? Teď vlastně platí i nová opatření ohledně pětidenní karantény a také od 17. ledna zase pravidelné testování zaměstnanců ve firmách.
No, chtěl bych tomuto v úvozovkách Kochov institutu skutečně popřát hodně zdaru a hlavně také najít způsob, jak dobře komunikovat, protože v takhle velkém těle se to asi nemusí být úplně jednoduché a nepochybně je čeká obrovská a zodpovědná práce s něčím, co má stále vysoký stupeň neuspořádanosti a přesně se nedá celá řada otázek zodpovědět. Uvidíme také, jak rychlý bude nástup té vlny vlny omikron. Vzpomínám si nedávno, v Řecku byl velmi rychlý, tam během asi 8 dnů ten nástup byl skutečně ze 6 000 na 50 000, což zatím u nás tak nevypadá, takže uvidíme. A v každém případě budeme sledovat s optimismem průchod té varianty omikron naší populaci, našich spoluobčanů a nás všech.
Já vám moc děkuji, pane profesore, protože se blíží 17. hodina a káva o 16. u konce, ale my se zase po pár týdnech spolu v kávě o 16. potkáme. Děkuji moc za dnešní návštěvu panu profesoru Liboru Grubhoferovi. Mějte se hezky.
Já děkuji velice za pozvání, také buďte zdraví a těším se na setkání.
A v zítřejší kávě o 16. bude pan inženýr Pavel Matiska hovořit o tom, co se děje v zimě v půdě s ohledem na všechny zahrádkáře. Mějte se hezky.